Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnes začínám číst knížku, kterou jsem četl jako malý chlapec. Četl jsem ji proto, že jsem se dozvěděl, kdo a co byla Božena Němcová. Rozhodl jsem se tuto knížku číst pro vás na základě filmu, který byl natočen o Boženě Němcové a vůbec neodpovídal tomu, jaká to byla opravdu skutečně statečná a vlastenecky zaměřená žena. Je to neustálé pokusy o zpochybnění českého obrození. Jsou to pokusy o zpochybnění české státnosti, české národní hrdosti. A tak moc děkuju naší posluchačce a příznivkyni Radce, která mi půjčila a poslala knížku, protože jsem ji nemohl doma najít. Babička, kterou teď budu číst, byla vydána v roce 1948. To znamená, že tam byla ještě ta původní čeština. Nebyla tam ta čeština, která už je teď moderní, která neodpovídá tomu, co Božena Němcová psala. A tak ještě jednou děkuji Radce Hladíkové za to, že mi tuhle tu knížku, která byla vydaná před 73 lety, poslala. Božena Němcová, babička, část první. Dávno, dávno již tomu, co jsem se posledně dívala do té milé, mírné tváře. Co jsem zulíbala to bledé líce, plné vrásku, nahlížela do modrého oka, v němž se jevilo tolik dobroty a lásky, dávno tomu, co mne posledně žehnali její staré ruce. Není více dobré stařenky, dávno již odpočívá v chladné zemi. Mně ale neumřela. Obraz její odtisknut v duši mé s veškerou svojí barvitostí, a dokud zdráva zůstane, dotud bude žít v ní. Kdybych štětcem mistrně vládnout znala, oslavila bych tě, milá babičko, jinak. Ale nástin tento perem kreslený nevím, nevím, jak se komu zalíbí. Ty si ale vždy říkala, není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem. Dost na tom, když se najde jen několik čtenářů, kteří o tobě s takovou oblibou čtisti budou, s jakou já o tobě píšu. Babička měla syna a dvě dcery. Nejstarší žila mnoho let ve Vídni u přátel, od nich se vdala. Druhá dcera pak na její místo. Syn řemeslník byl již též samostatným a přiženil se do městského domku. Babička bydlela v pohorské vesničce na slezských hranicích. Žila spokojně v malé chaloupce se starou bětkou, která byla její vrstevnice a již u rodičů sloužila. Nežila osamotnělá ve své chaloupce. Všichni obyvatelé vesničtí byli bratřími jí a sestrami. A ona jim byla matkou, rádkyní. Bez ní se neskončil ani křest, ani svatba, ani pohřeb. Tu najednou přišel babičce list z Vídně od nejstarší dcery, v němž jí vědomost dávala, že manžel její službu přijal u jedné kněžny, která má velké panství v Čechách a sice jen několik mil vzdálenosti od pohorské vesničky, kde babička bydlí. Tam, že se nyní s rodinou odstěhuje, manžel pak vždy jen přes léto, že tam bude, když i paní kněžna se tam zdržuje. Ku konci listu stála vroucí prosba, aby babička k ním se odebrala navždy a živobytí svoje u dcery a vnoučat strávila, kteří se již na ní těší. Babička se rozplakala. Nevěděla, co má dělat. Srdce jí táhlo k dceři a k vnoučátkům, již neznala ještě. Dávný zvyk poutal jí k malé chaloupce a k dobrým přátelům. Ale krev není voda. Touha přemohla dávný zvyk. Babička se rozmyslila, že pojede. Chaloupku se vším, co v ní, odevzdala staré bětce s doložením. Nevím, jak se mi tam bude líbit a jestli přece zde neumru mezi vámi. Když jednoho dne vozík u chaloupky se zastavil, naložil naň kočí Václav babiččinu malovanou truhlu, kolovrat bez něhož být nemohla, košík, v němž byla 4 chocholatá kuřátka, pytlík s 2 čtverbarevnými koťaty a pak naložil babičku, která pro pláč neviděla před sebe. Požehnáním přátel provázena odejela k novému domovu. Jakého to očekávání, jakého radování na starém Bělidle, tak totiž nazývali lid osamělé stavení v rozkošném údolíčku, jež paní Proškové, babiččině to dceři, za byt vykázáno bylo. Děti vybíhali každou chvilku na cestu dívat se, nejedeli už Václav, a každému, kdo šel kolem, vypravovali. Dnes přijede naše babička. Sami pak mezi sebou si ustavičně povídali, jaká pak asi ta babička naše bude. Oni znali více babiček, podoby jejich se jim v hlavě pletly. Nevěděli však, ku které tu svou babičku připodobnit. Tu konečně přijíždí k stavení vozík. Babička už jede, rozléhalo se podobně. Pan Prošek, paní Bětka, nesouc na rukou kojence, děti i 2 velcí psové, Sultán a Tyr, všecko vyběhlo přede dveře vítat babičku. Z vozu slézá žena v bílé plachetce v selském obleku. Děti zůstaly stát, všechny 3 vedle sebe. Ani z babičky oka nespustili. Tatínek jí tiskl ruku, maminka jí plačíc objímala. A ona pak je plačíc též líbala na obě líce. Bětka přistrčila jí malého kojence, boublatou Adélku. A babička se na ní usmála. Jmenovala jí malé robátko a udělala jí křížek na čele. Pak se ale ohlédla po ostatních dětech, volajíc na ně tónem nejúpřímnějším. Moje zlaté děti, moje holátka, co jsem se na vás těšila. Ale děti sklopily oči a zůstaly stát, jako by je přimrazil. A teprve na matčin rozkaz podali svoje růžová líčka babičce k políbení. Nemohli se ani zpamatovat. Jak pak? To byla babička zcela jinaká než všechny ty, co kdy viděli. Takovou babičku oni ještě jak tě živi neviděli. Div na ní oči nenechali. Kamkoliv se postavila, obcházeli si ji kolem dokola a prohlíželi od hlavy do paty. Obdivujou tmavý kožíšek s dlouhými varhánkami vzadu, řásnou zelenou mezulánku, lemovanou širokou pentlí. Líbí se jim červený květovaný šátek, jejíž babička na placku vázaný má pod bílou plachetkou. Posedují na zem, aby dobře prohlédnout mohli červený cvikl na bílých punčochách a černé pantolíčky. Vilímek poškubuje barevné klucky na rohožové mošince, kterou babička drží na ruce. A Jan, starší ze 2 chlapců, spolehonka zdvíhá babičce bílý, červeně pasovaný fiertoch, neboť nahmatal pod ním cosi tvrdého. Byl tam veliký kapsář. Jan by byl také rád věděl, co v něm je. Ale nejstarší z dětí Barunka odstrčila ho šeptajíc mu: počkej, já to povím, že chceš babičce šát do kapsáře. To šeptnutí bylo ale trochu hlasité. Bylo je slyšet za 9. stěnou. Babička si toho všimla, nechala řeči s dcerou, sáhla do kapsáře škouc. No podívejte se, co tu všechno mám. A na klín vykládala růženec, kudlu, 2 chlebových kůrek, kousek tkanice, 2 marcipánové koníčky a 2 panenky. Poslední věci byly pro děti. Když jim to babička podala, doložila. A ještě něco vám babička přivezla. A hned vyndavala z mošinky jablka a kraslice, z pytlíku osvobodila koťata a z košíku kuřátka. To bylo radosti. To bylo skákání. Babička byla ta nejhodnější babička. To jsou koťata májová, čtyř barev. Ty chytají výborně myši. Dobré jsou do mě. Kuřátka jsou ochočeny. A když si je Barunka naučí, budou za ní běhat jako psíčkové, povídala babička. A děti se hned ptali na to i ono. Nic se neupejpali. Hned byli s babičkou dobří kamarádi. Matka je okřikovala, aby dali babičce pokoj a nechali jí oddechu. Ale babička zase řekla, přej nám tu radost, Teresko, vždyť jsme rádi, že se máme. A děti poslechly babičku. Jeden sedí na klíně, druhý stojí za ní na lavici a Barunka stojí před ní a dívá se jí do tváře. Jednomu je divno, že má babička bílé vlasy jako sníh. Druhému, že má babička zcvrklé ruce. Třetí povídá, ale babičko, vy máte jenom čtyři zuby. Babička se usmívá, hladí tmavohnědý vlas Barunčin skouc. Vždyť jsem stará, až vy budete staří, budete taky jinaký. A děti nemohou pochopit, že by ty jejich bělonké, hladké ruce mohly kdy tak svraštělé být jako ruce staré babičky. Babička si hned první hodinu srdce svých vnoučátech celá osvojila, však se jim ale hned také všecka vzdala. Pan Prošek, babičin zeď, jehož ona také nebyla dříve osobně znala, dobil si srdce její na první setkání milou svojí srdečností a pěknou tváří, v níž se jevila dobrota a upřímnost. Jedna věc jen jí při něm vadila, a sice to, že neuměl česky. A ona prý to, co někdy německy rozuměla, už dávno zapomněla. A přece by byla tak ráda, s Janem si pohovořila. Jan ji ale potěšil tím, že české řeči rozumí. Babička slyšela hned, že se vede rozmluva v domácnosti dvojitá. Děti a služky mluvili na pana Proška česky a on jim odpovídal německy, čemu oni již rozuměli. Babička doufala, že se časem také srozumí a zatím si pomáhala, jak jen mohla. Dceru svoji by byla babička již skoro ani nepoznala. Viděla ji vždycky před sebou co veselé selské děvče a tu shledala se s paní Málovnůnou, více vážné povahy, v panských šatech, panského mravu. To nebyla její Tereska. Babička viděla také hned, že ta domácnost dceřiná je zcela jinaká než ta, na kterou ona posud byla navyklá. První dny byla radostí a překvapením jako omámena, ale poznenáhlu začalo jí být nevolno, nepohodlno v novém domovu. A kdyby těch vnoučátek nebylo, ona by záhy zase do té své chaloupky se byla vrátila. Paní Tereska sice měla některé svoje panské libůstky, ale proti se nemusel nikdo na ní horšit, neboť byla paní velmi dobrá a rozšafná. Matku svoji milovala paní Prošková velmi a nerada by byla ji od sebe pustila. Již proto, že musela zastávat službu kastelánky v zámku, a tudy nikoho neměla, komu by zcela odevzdat mohla hospodářství i děti jako mamince. Nebylo jí tedy milé, když spozorovala, že se babičce jaksi stýská. A ona to hned spozorovala a uhodla též, co babičce chybí. Jednoho dne pravila paní Tereska. Já vím, mamičko, že jste zvyklá práci, a že by se vám stýskalo, kdybyste měla celý den jen s dětmi chodití. Chcete-li přijíst? Mám na hůře trochu lenu. Budem ho mít hodně, jestli se nám na poli zvedne. Nejmilejší by mi ale bylo, kdybyste se neobtěžovala pro přihlídnout trochu hospodářství. Tou dohlídkou v zámku a tím šitím a vařením strávím všechen čas. To ostatní musím přenechat cizím lidem. Prosím vás tedy, buďte mi kruse, maminko. A poroučejte se vším, jak se vám líbí. To já ti s radostí udělám, jen když ti přijdu vhod. Víš, že já jsem takové práci zvyklá, odpověděla babička všechna potěšena. Ještě ten samý den vylezla nahůru podívat se, jak to s tím lenem dopadá. A druhý den viděli děti poprvé ve svém živobytí, jak se přede na vřetánko. První, co si babička v hospodářství zcela na starost vzala, bylo pečení chleba. Nemohla snést, že služka s božím darem tak beze vší úcty zachází. Ani do díže, ani z díže, do pece, ani z pece, že jej nepřežehnává, jako by cihly v ruce měla. Babička, než kvas zadělávala, kopistem díž požehnala. A to žehnání opakovalo se, kdykoliv těsto do ruky vzalo, až byl chléb na stole. Nesměl jí také žádný otevř huba přijít do rány, aby jí boží dar neuhranul. I Vilímek, když vešel do kuchyně při pečení chleba, nezapomněl, že má říci Pán Bůh požehnej. Když babička pekla chléb, měli noučata posvícení. Pokaždé dostali po plamenici a po malém bochánku, švestkami nebo jablkami plněném, což se jim dříve nestávalo. Museli ale zvykat dávat pozor na drobty. Drobty patří ohníčku, říkala babička, když smítala ze stolu drobečky a do ohně je házela. Když ale některý z dětí udrobil chleba na zem a babička to zhlédla, hned mu kázala drobečky sebrat a říkala, po drobečkách se šlapat nesmí, to prý duše v očisti pláčou. Také se mrzela vidouc, že se chleba při krájení nerovná. Kdo se nesrovnává s chlebem, nesrovnává se s lidmi, říkala. Jednou prosil Jeník, aby mu babička zakrojila po straně do kůrky, že on to rád jí. Babička to ale neudělala, škouc. Neslyšel si, Jeníku, když se zakrojuje do chleba, že se ukrajujou Pánu Bohu paty? Nechť je, jak je. Ty se neuč vymýšlet v jídle. A pan Jeníček musel si nechat laskominky zajít. Kde jaký kousek chleba zůstal ležeti, i kůrky, co děti nedojedly, strčila babička do kapsáře. Trefilo-li se jít okolo vody, hodila rybám, rozdrobila mravencům, když šla s dětmi nebo ptákům v lese. Zkrátka ona nezmařila jediného sousta a vždy napomínala, važte si děti božího daru. Bez něho je zle a kdo si ho neváží, toho Bůh těžce trestce. Jestli dítě chléb z ruky upustilo, muselo jej pak políbit jako za odprošení. A tak i kdyby kde zrnko hrachu bylo leželo, zvedla je babička a vyznamenaný na něm kalíšek s úctou políbila. Tomu všemu babička i děti učila. Jestli leželo na cestě husí peříčko, babička hned na ně ukázala škouc. Schybni se, Barunko. Barunka byla mnohdy líná a říkala, ale babičko, co pak je o jedno pírko? Z toho jí babička ale hned kárala. Musíš si myslit, holka, sejde se jedno k druhému, bude jich více. A to si pamatují přísloví. Dobrá hospodyňka má pro pírko přes plot skočit. Paní Prošková měla v pokojích moderní nábytek. Babičce se ale hrubě nelíbil. Zdálo se jí, že se na těch vycpaných seslích s těmi vyřezávanými lenochy nedobře sedí, že musí mít člověk strach, aby se nezvrátil a když se podepře, aby se to nerozlámalo. Na pohovku sedla všeho všudy jednou. Když poprvé sedla a pera pod ní povolili, tak se chudák stará lekla, že div nevykřikla. Děti se jí smály, sedli na pohobku a houpajíce se volali babičku, aby jen šla, že se to nezboří. Ale babička nešla. Jděte mi k šípku, povídala. Kdo pak by do takové houpačky sedal? To je tak leda pro vás. Na lesklé stolky a skříně bála se co postavit, aby se lesk nepokazil. A ta skříně se skleněnými stěnami, za nímž bylo všelijaký hejblat narovnáno, stála v pokoji jen pro hřích, jak babička říkávala. Děti si velmi rády okolo ní skákali a obyčejně něco vyvedli. Začež se jim dostalo od matky notného hřešení. Ráda si ale sedla, když chovala malou Adlinku ke klavíru. Neboť dítě, když rozplakané bylo, umlklo, když mu babička začala spolehonka na klapky břinkat. A Barunka někdy učila babičku jedním prstem rád. To jsou koně, to jsou koně. A babička kývala hlavou a notovala si a vždy říkala, co si ti lidé všecko nevymyslí? Člověk by myslil nic jinak, než je v tom ptáče zavřené, jako hlásky mi to zní. Když babička nemusela, to do pokoje nešla. Když neměla ani venku, ani v domácnosti co šukat, seděla nejraději ve své sedničce, která byla hned u kuchyně a čeledníku. Sednička ta byla zřízena dle babičiny chuti. U velikých kamen byla lavice, podél zdi babiččino lože, hned u kamen za ložem malovaná truhla a při druhé zdi lože Barunčino, která spávala s babičkou. Uprostřed stál lipový stůl s trnožemi a nad ním visela od stropu dolů holubička na podobenství svatého ducha. V koutku u okna stál kolovrátek, přeslice s naditým kuželem, v kuželi zastrčené vřetánko a na hřebu bylo motovidlo. Na zdi viselo několik obrázků svatých. Nad babičiným ložem krucifix okrášlen kvítím. Mezi oknem zelenal se v okrouhlíku muškát a bazálka a v plátěných pytlíčcích viselo tam rozličné koření. Lipový květ, bezový květ, rmen a podobné. Babičina to apatika. Za dveřmi visela cínová kropenička. V šuplíku ve stolku bylo babičino šití, svazek nábožných písní, křížová cesta, svazek šňůr do zásoby na kolovrat, tříkrálová křída a hromniční svíčka, kterou babička vždy po ruce měla a včas bouřky rozsvítila. Na kamnech stál troudník s křesáním. V pokoji sice užívali kroz řehnutí lahvičky fosforem naplněné, ale babička nechtěla s tím šlakovitým nástrojem nic mít. Jen jednou to zkusila a kdo ví, jak se stalo, propálila si fjertoch, který měla již 25 let a ještě prísediv nezadusila. Od té doby nevzala lahvičky do rukou. Hned si zaopatřila troudník. Děti přinesli hadrů na trout, dělali sirky, namáčeli špičky v síře a babička, když měla svoje obvyklé křesací nádoby na kamnech, s uspokojenou myslí lehala. Dětem to bylo také milejší. A každý den se ptali babičky, jestli nepotřebuje sirky, že jí jich nadělají. Co se dětem v babičce sedničce nejlépe líbilo, byla malovaná její truhla. Rády si prohlíželi na červené půdě namalované modré a zelené růže s hnědými listy, modré lilie a červenožluté ptáčky mezi tím. Ale větší radost měli, když babička truhlu otevřela. A bylo se však načtívat. Spodní strana víka celičká byla polepena obrázky a modlitbičkami. Samé to dárky spouť, pak tam byl přítruhlíček a v něm jakýchto věcí. Rodinné spisy, listy od dcer z Vídně, malý sáček plátěný plný stříbrných peněz poslaných to babičce na přilepšenou od dětí, jichž ona ale nepouživši, pro radost si je nechávala. Dřevěná škatulka a v ní 5 šňůrek granátů, na nich pak zavěšený stříbrný peníz s podobiznou Josefa Císaře a Marie Terezie. Když tu skatulku otevřela, a ona to vždy udělala, když jí děti žádali, říkávala, vidíte, milé děti, ty granáty dal mi neboštík váš dědeček k svatbě a ten tolar dostala jsem od Josefa Císaře vlastnoručně. To byl hodný pán. Pán Bůh mu dej věčnou slávu. No, a až jednou umru, všechno to bude vaše, doložila vždy škatulku zavírajíc. Ale babičko, jak pak by to bylo, když vám císař pán dal tento lár? Povězte nám to, ptala se jednou baronka. Až jednou mi připomenete, pak vám to povím, odpověděla jí babička. Mimo tyto věci měla babička v přítruhlíčku dva růžence dotýkané, fábory k čepcům a mezi tím vždy nějaký pamlsek pro děti. Dole v truhlice leželo babičino prádlo a šatstvo. A všechny ty mezulánky, fiertochy, kabátky, letní, šněrovačky i šátky ležely v nejlepším pořádku a na vrchu byly dva škrobené bílé čepce vzadu s holubičkou. V tom se děti babičce přebírat nesměly. Když ale dobrou chvíli měla, zdvěla kousek po kousku říkajíc: vidíte, děti, tuhle kanafasku mám už 50 let. Tenhle kabátek nosívala vaše prababička. A tento fiertoch je tak starý jako vaše matka. A všechno jako nové. A vy máte šaty hned zmícené. Ale to je to, že neznáte, jak drahé jsou peníze. Vidíte tenhle hedvábný kabátek? Ten stál 100 rýnských, ale tenkrát te platili bankocetle. A tak pokračovala babička dále a děti poslouchali tiše, jako by tomu rozuměli. Paní Prošková chtěla sice, aby babička se převlékala do jiného šatu, jak v dobrém úmyslu se domnívala, pohodlnějšího, ale babička nezměnila na sobě ani té nejmenší lemovky a vždy říkala: pán Bůh by mě starou ženům trestat musel, kdyby se chtěla chytat světa. Pro mne takové novoty nejsou. Starý můj rozum by se do toho nehodil. Zůstalo tedy při starém. Brzy se v domě řídilo vše dle babičina slova. Každý jí jmenoval babičko. A co babička řekla a udělala, dobře bylo. V létě stávala babička ve 4, v zimě v 5 hodin. První její bylo požehnat se a políbit křížek, visící na klokočovém růženci, jejž ona vždy při sobě nosila. V noci pak pod hlavou měla, pak s pánem Bohem stala. A jsouc ustrojena, pokropila se svěcenou vodou, vzala vřetánko a předla, prospěvujíc si přitom raní písně. Ona sama, chudá stará, neměla už spaní, ale vědouc, jak je sladké, přála je jiný. Asi za hodinu, když stala, bylo slyšet odměřené klapkání pantoflíčků. Vrzly jedny, druhé dveře, babička se objevila na zápraží. V tom samém okamžení zakejhali husy v chlívku, svině zachrochtali, kráva bučela, kury křídlama zatřepetali, kočky odkud si přiběhly, otírající se jí okolo nohou. Psi vyskočili z bud, protáhli se a jedním skokem byli u babičky. Kdyby se byla neochránila, byli by ji jistě porazili a o šatku se zrnem pro drůbež s rukou vyrazili. Babičku měli všechny ty zvířátka tak velmi rády a ona je. Bůh chrání, aby viděla, že kdo týrá zbytečně, i kdyby to červíčka bývalo. Co člověku ke škodě nebo k užitku? A zabít se musí. No, s pánem Bohem zapte to. Jen ne mučit, říkávala. Děti se ale nesměly se dívat. Ani když se kuře zařezávalo jen proto, že by je litovali a ono by pak umřít nemohlo. Jednou se ale na oba psy, sultána a tyrla, převelice rozněvala. Bylo ale proč se hněvat? Vždyť se podkopali do chlívku a roztrhali za jednu noc 10 kačátek pěkných, žlutých, které se měly k světu až milo. Babičce ruce sklesly, když otevřela ráno chlívek a husa s třemi pozůstalými káčaty ven se vyhnala, zděšeně kejhajíc, jako by naříkala pro svoje zavražděná mláďata, která vyseděla na místě jich nestálé, toulavé roditelky. Babička měla v domění kunu, škůdnici, ale přesvědčila se podle stopy, že to udělali psi. Psi, ti věrný hlídači. Babička ani svým očím nevěřila. a ještě přišli a lichotili se, jako by nic. A to babičku nejvíc rozněvalo. Pryč ode mne, vy zloto! Co vám udělali ty káčátka? Máte snad hlad? Nemáte. Z pouhé své volnosti jste to udělali. Pryč ode mne, ani vás vidět nechci. Psi schlípli ohony, loudali se do bud. Babička ale zapomenout, že je časně, šla do pokoje povědít dceři svoji žalost. Pan Prošek myslel nejinak, než že zloději se vykradli komoru, nebo že Marunka mrtva, když viděl babičku usazenou, bledou do pokoje vcházet. Když ale vyslechl celý případ, musel se babice usmát, což jemu bylo o pár káčátek. On je nenasazoval. On neviděl, jak se z vajíček klovají, jak roztomilé jsou, když na vodě plynou, hlavičky pod vodu strčí a nožkami nad vodou capají. Panu Janovi bylo jen o několik pečínek. Proto udělal ale právu a spravedlnosti zadost, vzal bejkovec a šel ven dát psům pamětnou. Babička zastršila si uši, když slyšela ten rámus venku, ale myslela, co je platno, musí to být, ať si to pamatujou. Když se ale ani za hodinu, ani za dvě psi z bud nevylízali, musela se jít podívat, zdali se jim příliš neublížilo. Co je tam, to je tam. Je to přece jenom němá tvář, povídala si, nahlížejíc do bud. Psi začali skučet, žalostně na ní pohlíželi, skoro po břichu k jejím nohám se plazíce. Je vám toho teď líto, vidíte? Vidíte? Tak se stává nezdárníkům. Pamatujte si to. Psi si to pamatovali. Kdykoliv se housata nebo káčata na dvoře batolili, obrátili raději zraky své na stranu nebo odešli a tak nabyli zase úplné babiččiny náklonosti. Když babička obstarla drůbež, vzbudila, jestli už nevstaly služky. Po 6. hodině teprve přistoupila k loži varuščinu. Zatikala jí z lehínka na čelo. To prý se prý duše nejvíc probudí. A šeptala, stávej, děvečko, stávej, je čas. Pomohla jí ustrojit se. Pak šla se podívat, jestli ta malá drůbež zůru, jestli se jeden nebo druhý na loži povaloval, poplácalo ho po zádečkách, pobízejíc. Zůru, zůru, kohoutek už 9krát smetiště obešel a ty ještě spíš, což se nestydíš? Umítí dětem se pomohla, ale sestrojím jí to nechtělo chodit. Do těch knoflíčků, háčků a tretek na bundičkách a šetičkách nemohla se veznat. Obyčejně, co patřilo vpřed, obrátila vzad. Když byly děti ustrojeny, poklekla před nimi před obraz Krista Pána, žehnajícího maličké, pomodlila se očenášek a pak šlo se k snídani. Když nebylo právě důležitého zaměstnání v domácnosti, seděla babička v zimě ve své sedničce při kolovrátku, v létě ale s Vřetánkem svým na dvoře pod lipou, neb v sadě, a neb si vyšla s dětmi na procházku. Přitom sbírala byliny, které pak doma sušila a schovávala pro potřebu. Zvláště do svatého Jana Křtitele chodívala na bylinky za rosy. To prý jsou nejlepší. Když byl někdo nemocen, to už babička hned měla některé kořeny příhodově, hořký jetel pro vytrávení, řepíšek pro krkubolení a podobně. Lékaře ona jak tě živa neměla. Mimo to přinášela léčivé koření do dobu jakási baba z Krkonošských hor. A to babička ve zvláštní opatrnosti měla a množství ho odkoupila. Baba kořenářka přicházejvala každý podzim v určitou dobu a to byla na starém Bělidle hospodou, kdež ji vším dobrým častovali přes den i noc. Každý rok děti dostali od baby kornout čemerky pro kýchání. Domácí paní rozličné voné kouřidlo a mech a mimo to povídávala baba celý večer dětem o rýbrcoulovi, jaký je to ferina a co on provádí na těch horách. líčila dětem hrůzy, když se stěhuje Rýbr Coul ke své kačence princezně tam, kde si na Kačenčiny hory, kde ona přebývá. Ale ta jistá princezna, ona ho u sebe dlouho netrpí a zase začas ho odhání a to on prý tak přeukrutně pláče, že všechny potoky v horách se rozvodní. Ale když ho k sobě volá, to se k ní stěhuje s takovým spěchem a s takovou radostí, že všechno, co na světě, na cestě mu leží, kácí, vyvrací a odnáší. Lesy vyvrací, kameny metá z vrchů, střechy snáší, slovem na cestě, kudy táhne, bývá všechno jako božím dopuštěním vniveč uvedeno. Kořenářka přinášela každý rok stejné koření a stejné pohádky, ale dětem zdály se vždy nové být a vždy se na babu těšili. Jak se ukázali na louce na háčky, to říkali, no už brzy přijde bába z hor a jestli se několik dní opozdila, babička říkala, copak se stalo babě, snad na ní pán Bůh nedopustil neboc, anebo snad dokonce umřela. A bylo povídání o ní, až se opět octla s košem na zádech ve dvoře. Začasté chodila babička s dětmi na další procházky, třeba z domyslivny nebo do mlýna, nebo si zašli do lesa, kde ptáčkové líbezně zpívali, kde byly pod stromy nastané měkkonké podušky a tolik voných konvalinek rostlo, petrklíčů, podlések, kohoutků, celé kříčky líkovce a ten pěkný zlatohlávek. Ten jim přinášela bledá Viktorka, když viděli, že sbírají květiny a v kytice vážou. Viktorka bývala vždy bledá, oči jí svítily jako dva uhly, černé vlasy měla vždy rozsuchány, nikdy neměla pěkné šaty a nikdy nepromluvila. U paty lesa byl veliký dub. Tam stávala Viktorka celé hodiny, upřeně dívajíc se dolů k splavu. Za soumraku sešla až k samému splavu, sedla na omšelý pařez, dívala se do vody a zpívala až dlouho, dlouho do noci. Ale babičko, ptali se děti, babičky, proč pak nemá Viktorka nikdy pěkné šaty ani v neděli? A proč pak nikdy nepromluví, když je bláznivá? A jak je to, babičko, když je člověk bláznivý, ptali se děti. Inu, když nemá člověk dobrý rozum. A co to dělá, když nemá dobrý rozum? Ku příkladu, Viktorka na nikoho nemluví, chodí otrhaná, zůstává v lese, v jeskyňce, v létě, v zimě. A v noci také, ptal se Vilím. I ovšem, že také. Vždyť ji slýcháváte, že do noci u splavu zpívá a pak jde do jeskyně spat. A nebojí se světýlek ani vodníka? S velikým údivem ptali se děti. I vždyť není žádný hastrmán, pravila Barunka. Tatínek to povídal. V létě přicházívala Viktorka málo kdy k stavení prosit, ale v zimě přicházela jako ta vrána. Zaťukala na dveře neb na okno a jen ruku natáhla. Dostavši pak kus chleba neb co z jiného, mlčky odcházela. Děti, vydouce na zmrzném sněhu krvavou stopu její nohy, běželi za ní a volali. Viktorko, pojď k nám, maminka ti dá bačkory a můžeš být u nás. Ale Viktorka se ani neohlídla, utíkajíc z kasu. Za letních krásných večerů, když nebe jasné, krásné bylo, hvězdy požáry házely, sedla si babička ráda s dětmi ven pod lípu. Dokud byla Adelka maličká, posadila si ji na klín. Barunka a chlapci stáli u kolenou. To ani jinak být nemohlo. Jak babička co si vyprvovat začala, museli se jí dívat všecky přímo ve tvář, aby jim ani slůvko neušlo. Babička jim povídala o světlých andělích, již tam nahoře přebývají a ty světla lidem rozžehují. O andělích strážcích, kteří střehou dítky na všech cestách života, se radujou, když hodnými jsou a pláčou, když neposlouchají. Děti obracely zraky své k jasným nebesům, kdy se třpitily tisíce tisíců světel. malých, míhavých i velikých lesknoucích se v barvách nejkrásnější. Která pak z těch hvězdiček je asi moje? Ptal se jednoho večera Jan. To jen pán Bůh ví. Ale pomysli si jen, bylo-li by možno mezi 3 miliony hvězdiček ji nalézt? Odpověděla babička. Komu asi patří ty krásné hvězdy, co se tak lesknou? Povídala si barunka. To jsou o něch lidí, jež si Bůh zvlášť zamiloval, vyvolených to božích, kteří mnoho dobrých skutků vykonali. Pána Boha nikdy nehněvali, odpověděla babička. Ale babičko, ptala se barunka opět, když zazněly od spolu žalostné zvuky nesouvislé písně. Viktorka má taky svoji hvězdu? Má, ale je zakalená. A nyní pojďte, ať vás uložím, je čas k spaní, dokládala, když se už hodně setmělo. Pomodlila se s nimi. Anděli boží, strážce můj, pokropila je svěcenou vodou a uložila do hnízdečka. Ty malé spaly hned, ale barunka mnohdy ještě přivolala babičku k loži a prosila, sedněte si ke mně, babičko, já nemohu usnout. A babička vzala ruku vnuččinu do své ruky a začala se s děvčátkem modlit. A modlila se, až oči zavřelo. Babička chodila spat v 10, to byla její hodina. Tu ona cítila na očích. Do té doby měla úkol, který si ráno dala, udělaný. Nešla spát, nahléda, zdali vše uzavíráno, svolala kočky a zavřela na půdu, aby na děti do pokoje se nedostali a je neudusili. Ulila v kamnech každou jiskřičku. Uchystala si na stůl troudník a louč. Byl-li strach před bouřkou, uchystala si hromničnou svíčku. Do bílého šatu zaobalila bach pochní chleba a kladouce jej na stůl říkala služebným. To si pamatujte, v čase ohně má být prvnější, co člověk k sobě vzít má chléb. Pak se nezmatete. Ale babičko, vždyť neuhodí, říkali služebné. Ale to jí nepřišli vhod. Jen pán Bůh je všemohoucí, co vy můžete vědět? Opatrnosti nikdy nezbývá, to si pamatujte. Když bylo vše v pořádku, klepkla před krucifix, pomodlila se, poklopila sebe i barunku a ještě jednou svěcenou vodou klokočový růženec položila si pod hlavu a s pánem Bohem usnula.
Nikdo neví v téhle zemi, co má holka za problémy, když je známou farmářovou dcerou. Chlapi se jak bávy nosí, rojí se jak lační bosy, kvůli ní se v salůně i perou. A že neměla ani zdání o klášterním vychování, zamrkala očkem na dlouhána. Prej si vyšli do přírody, vychutnali 2-3 chody, domů se pak vrátila až z rána. A jak to táta objevil, jako kůň se vyjevil a významně se dotknul svýho kvéru. Pak zved obočí převislí, řekl, ať si ten chlap nemyslí, že mu dám snad svou farmářskou dceru. Večer za ohradou, honách s hustou černou bradou, značkuje tam železama víčky. Holce se zas hlava točí, když vidí, jak jeho oči září jako ping-pongový míčky. Tak vyjeli bok po boku, podél břehu proti toku, pak si hráli na tátu a mámu. A že neměla ani zdání o klášterním vychování, domů se zas vrátila až k rám. A jak to táta objevil, jako můj se vjevil a významně se dotknul svýho kvéru. Pak zvedl obočí převislý, řekl, ať si ten chlap nemyslí, že mu dám snad svou farmářskou dceru. Kovář, holič, páni kupci, pro tátu to byli tupci, no tak kývla na mě, na šoféra. Řekla, že jsem prýma kluk a mě to bylo šumaku, že je nějaká farmářova dcera. Nabrali jsme přímej směr ke mně do hor na sever, kolem auta krajina jen letí. Táty nás dělej míle, holka probírá svý cíle, že prej chce mít se mnou půru dětí. A když tu zprávu omylem zjistil táta mobilem, prej řekl chlapům v báru, tohle beru. Správný chlap se netřese, zkrátka holku unese, jo, takhle vdává farmář svoji dceru. Jo, takhle vdává farmář svoji dceru.
ještě dlouhou cestu mám a stíky podlí odmítám. Ještě se toulám a toulám a ne sám. Ještě dlouhou cestu mám a lenošení si odříkám a proto loukám, tady broukám tu svou. Řekla mi to jasně dneska ráno, že měl bych se vážně usadit a žít. Že hulákat u ohně, to se na můj věk už nesluší. A já musel rychle odejít. Ještě dlouhou cestu mám a stíky pohlí odmítám. Ještě se toulám a toulám a nesám. Ještě dlouhou cestu mám, ale nošení si odříkám a proto loukám, tady broukám tu svou. Abych dělal to, co mám rád. Kam se člověk podívá, všude samý okolí. A naslouchám všem písním, který měl bych ještě znát. A jdu, až kam mi nohy dovolí. Ještě dlouhou cestu mám a stíky pohlí odmítám. Ještě se toulám a toulám a nesám. Ještě dlouhou cestu mám, ale nošení si odříkám a proto loukám, tady broukám tu svou. Ještě dlouhou cestu mám a stíky pohlí odmítám. Ještě se toulám a toulám a nesám. Ještě dlouhou cestu mám, ale...
Je to doba dešťů, láskových.